Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ως γνωστόν εορτάζει από το πρωί την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου. Αφορμή και αιτία της καθιερώσεως της θεομητορικής αυτής μεγάλης όντως εορτής, εστάθη ένα υπερφυές όραμα, το οποίο είδε ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Αυτό το όραμα περιληπτικά έχει ως εξής. Στη νότια πλευρά του ναού των Βλαχερνών υπήρχε το παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου εκεί εφυλάσσοντο η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ωρού, σε μία ολονυκτία, πήγε κάποτε ο μακάριος Ανδρέας με τον μαθητήν του Επιφάνιο. Οπότε κατά τη διάρκεια εκεί τότε της αγρυπνίας βλέπει, η λέξη σε εισαγωγικά, βλέπει ο Όσιος Ανδρέας με την εν πνεύματι Αγίου, δηλαδή πνευματική του όραση, την υπεραγία Θεοτόκο, να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν, όπως αναφέρεται στον θαυμαστό και σπανιότατο βίο του Οσίου Ανδρέα, διότι οι περιπτώσεις των διαχριστών Σαλών είναι όντως μετρημένες τρόπον την άστα δάχτυλα, είναι πολύ σπανία και ειδική περίπτωση Αγίου. Φαινόταν λοιπόν η Παναγία Μητέρα μας πολύ υψηλή και είχε λαμπρότατη τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Άλλωστε όρομα ήταν, που σημαίνει ότι είχε μετασχηματιστεί η υπεραγία Θεοτόκος εν πνεύματι Αγίου πάντα στα μάτια τα πνευματικά του Οσίου Ανδρέα, σε αυτές τις μεγάλες δηλαδή διαστάσεις. Ανάμεσα τότε εκεί στο όρομα εις τους Αγίους εξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Χριστού, και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, που ήσαν ένθεν και ένθεν δεξιά και αριστερά δηλαδή της Θεοτόκου. Οπότε βλέπουμε αμέσως ότι στο όραμα αυτό παρίσταται η τριάδα των κατεξοχήν παρθένου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, διότι στο πέρασμα της εκκλησιαστικής ιστορίας, αγαπητοί μου προσκυνητέ, αναφυσβήτητα είναι αμέτρητη η χωρία των κατά Θεόν παρθένων, όμως τιμής ένεκεν όλος εξαιρέτως αυτοί οι τρεις, η υπεραγία Θεοτόκος, Ιωάννης Θεολόγος και ο Τίμιος Πρόδρομος, έχουν τον τίτλο του κατεξοχήν παρθένου. Από τους λευκοφόρους τώρα εις το όραμα άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά, τα οποία αυτά οντολογικά εννοείται ότι δεν υποπίπτουν στις ανθρώπινες αισθήσεις και δυνατότητες, μόνο όσο και όταν και εάν ο Θεός το επιτρέψει και στο βαθμό τον ποσοτικό και ποιοτικό που ο Θεός θα το επιτρέψει και όταν βέβαια υπάρχει κάποιος λόγος εννοείται. Όταν πλησίασε στον άμβονα, είπε ο Όσιος τον Επιφάνιο, «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» Όταν πλησίασε η υπεραγία Θεοτόκος. «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος εν το μεταξύ στο όρομα είχε γονατίσει και προσευχόταν για πολλή ώρα. Παρακολούσε τον Υιό της και Θεό της για την σωτηρία του κόσμου και έρενε με δάκρυα το Άγιο πρόσωπό της. Μετά την δέηση εισήλθε στο θυσιαστήριο, όπου προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τώρα ολοκλήρωσε την δέησή της, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή το αστραφτερό της μαφόριο και με μία κίνηση χαριτωμένη και ταυτόχρονα σημνή, που όπως ήταν μεγάλο και επιβλητικό, το άπλωσε το μαφόριο, σαν σκέπη με τα πανάγια και πανάχραντα χέρια της επάνω στο εκκλησίασμα. Εδώ μία απλή παρένθεση, μαφόριο είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, το ένδυμα της Θεοτόκου, που τρόπον την αμοιάζει με εσάρπα, αλλά καλύπτει και την κεφαλή και συνήθως, δεν είναι απόλυτο βέβαια, στην αγιογραφία εικονίζεται με βαθύ κόκκινο χρώμα. Έτσι λοιπόν απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή σαν ηλέκτρο. Λέμε σαν, γιατί όλα αυτά δεν περιγράφονται ακριβώς, ούτε τα οράματα, και ιδιαίτερα, ειδικά οι θεϊκές εμπειρίες του ακτίστου φωτός δεν περιγράφονται καθόλου. Αυτό άλλωστε το μήνυμα μεταξύ των άλλων το δίνει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όταν λέγει «Είδα άνθρωπο προετών 14, αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού, εντός του σώματος, εκτός του σώματος, ουκ είδα», αυτό το ουκ είδα τα λέγει όλα, δεν γνωρίζω δηλαδή, που σημαίνει ότι δεν περιγράφονται κιόλας, και είναι ένας δείκτης της υγιούς και έγκυρης θεοφάνειας του ακτίστου φωτός, ότι δηλαδή αυτό δεν περιγράφεται με λόγια, γιατί μεταξύ των άλλων των μηνυμάτων που ήθελε να εκπέμψει ο Απόστολος Παύλος ήταν ότι αυτές οι άκτιστες εμπειρίες δεν περιγράφονται καθόλου με τακτιστά ανθρώπινα λόγια. Λοιπόν, όταν δε η Παναγία μας άρχισε μετά την δέηση υπέρ του σύμπαντος κόσμου και των αγρυπνούντων όλος εξαιρέτως, όταν άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε ταυτόχρονα και η Θεία Σκέπη σιγά σιγά να συστέλλεται λίγο λίγο και να χάνεται. Όλη αυτή δε την οπτασία την είδε και ο Επιφάνιος, ο μαθητής του Οσίου Ανδρέα, με την δύναμη εννοείται και με την μεσητεία του γεροντάτου του Οσίου Ανδρέα. Σε αυτό το θαυμαστό όραμα φαίνεται για άλλη μία φορά η παρησία καταρχάς και η αγάπη της Παναγίας μας, που όντως διαχρονικά είναι πνευματική μητέρα όλων των χριστιανών, είναι πνευματική μητέρα όλων μας. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ότι όποιος δεν έχει αισθανθεί την παρηγοριά και την προστασία της Θεοτόκου, όχι κατά φαντασίαν, αλλά εξ αντικειμένου, μοιάζει με τα παιδιά του ορφαντροφείου που δεν έχουν αισθανθεί τη ζεστασιά, την στοργή, την φροντίδα της μάνας τους. Θα μπορούσαμε βέβαια αυτόν τον σοφό λόγο του γέροντα, ο οποίος εννοείται ότι είχε πλήστες όσες αισθητές αντιλήψεις της Παναγίας μας, ο πατήρ Παΐσιος, θα μπορούσαμε αυτόν τον σοφό λόγο να τον διασκευάσουμε λίγο και να πούμε ότι όποιος πραγματικά στη ζωή του δεν έχει βιώσει την αισθητή βοήθεια της Παναγίας μας, μοιάζει με κάποιον που ενώ έχει την καλύτερη των καλύτερων μητέρα με την στάση του και την συμπεριφορά του, δεν της το αφήνει να του το δείξει και να του το εξωτερικεύσει σε τέτοιο βαθμό η μητέρα του, που τελικά και ο ίδιος ο άνθρωπος καταλήγει κάποια στιγμή να νομίσει και να πιστέψει ότι δεν έχει τέτοια φιλόστοργη και ικανή μητέρα, ή ότι δεν έχει και καθόλου μητέρα, που πάντα αυτή η φιλόστοργος μητέρα μπορεί πάντα να τον προστατεύει. Πράγμα δηλαδή αυτό που δυστυχώς συμβαίνει σε εμάς τους χριστιανούς, και μιλάμε γενικά, πράγμα δηλαδή πολύ χειρότερο από το να είσαι ορφανός, διότι εκτός των άλλων στην περίπτωση της ορφάνειας δεν πτες καθόλου προσωπικά υπό κανονικές συνθήκες, ενώ όταν αποποιείσαι το να έχεις τέτοια μητέρα, γίνεσαι ορφανός εν δυνάμει θεληματικά και όλο το μερίδιο της ευθύνης αναλογεί σε σένα, ανθρωπέ μου, και μετά ψάχνεις αλλού άλλες ασφάλειες ανθρώπινες και προστασίες για να καλύψεις το κενό σου, το υπαρξιακό σου κενό, τις φοβίες σου και όλα τα συναφή, και στο τέλος από τις πολλές ασφάλειες νιώθεις τελικά την μεγαλύτερα προσωπική σου ανασφάλεια σε όλα σου τα επίπεδα. Τι κρίμα. Λοιπόν, ενώ είσαι βασιλόπεδο, ανθρωπέ μου, να καταντάς τελικά τι, ρακένδυτος. Ενώ είσαι Θεός κατά χάρη, ενώ σου δίνεται, σου χαρίζεται δωρεάν η υιοθεσία από τον ίδιο το Θεό, να καταλήγεις απόπεδο, άσωτος Υιός, παιδί του διαβόλου, ή μάλλον ορθότερα θύμα του αρχαικάκου και φθονερού Όφεως, ο οποίος ποτέ δεν έχει παιδιά, ο οποίος ψάχνει μόνο για θύματα και δεν πιάνεται φίλος δηλαδή ούτε και με αυτούς που τον υπηρετούν νύχτα μέρα. Ότις παρανοϊκότητος, ότις αστοχίας ήγουν τις αμαρτίες. Γιατί αυτό θα πει αμαρτία, αστοχία. Ένα άλλο τώρα σημείο είναι η δύναμης, η ασφάλεια της πνευματικής πατρότητος μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και ιστορία. Ένα άλλο σημείο, ένα μήνυμα που απορρέει φυσικά από το σημερινό όραμα της Αγίας Σκέπης. Πλήστα όσα τα παραδείγματα από τους βίους των Αγίων και των εν γέννη αγωνιστών στο σκάμα της αρετής και ιδιαίτερα της υπακοής, όπου με τις ευχές των γεροντάδων, με την στενή ή και με την ευρύτερη έννοια, πολλοί υποτακτικοί και μαθητές κατόρθωσαν πράγματα υπερφυσικά και θαυμαστά, τα οποία διαφορετικά, χωρίς δηλαδή την επίκληση της μεσητείας των γεροντάδων και των πνευματικών πατέρων τους, θα ήσαν αδύνατα και ακατόρθωτα και αδιανόητα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας αναφέρουμε την περίπτωση του Αγίου Νέστορα, μιας και τον εορτάσαμε μόλις χθες. Τι έκανε. Όταν έμαθε την μάταιη καύχηση του ειδωλολάτρη βασιλιά Μαξιμιανού, εν προσώπου του εννοείται πάλι ειδωλολάτρη Λιέου, ο οποίος σε ένα από τα αγωνίσματα εκεί του πεντάθλου στην πάλι ενίκα και εφώνευε πολλούς ανθρώπους. Ας μην κάνουμε σχόλια τώρα για το εφώνευε, τι αγωνίσματα δηλαδή υπήρχαν, και ξεφύγουμε από το θέμα μας, διότι ουσιαστικά ο Λιέος έδινε τιμή και έπαινο στο βασιλιά ή το σύμβολο, ας το πούμε και έτσι, της δυνάμειος του βασιλιά, τρόπον τεινά. Λοιπόν, ο Άγιος Νέστορ, εννοείται βέβαια ότι ήταν ο χριστιανός, εν το κρυπτό μέχρι τότε, μάλλον δεν είχε δηλαδή δοθεί σχετική τρανταχτή αφορμή, ίσως να αποκαλυφθεί το εσωτερικό του εν Χριστώ πιστεύω του, ο Νέστορ θέλοντας να γνωρίσουν οι πάντες, δεν άντυχε, θέλοντας να γίνει γνωστό σε όλους η δύναμη του αληθινού Θεού, του Χριστού δηλαδή, πήγε στο λουτρό εκείνο που ήταν κλεισμένος ο Άγιος Δημήτριος και εζήτησε την ευλογία και την ενδυνάμωση από τον Άγιο Δημήτριο που βρίσκεται στη φυλακή. Και τι, πολύ πιο ανίσχυρος ο Νέστορ από το Λιέο, παρά τα αυτά πήγε και ζήτησε την ευλογία του και τη συγκατάθεσή του, προσέξτε τη λέξη συγκατάθεση, για να τον νικήσει, όχι φυσικά με την δύναμη τη δική του, αλλά με την δύναμη του Χριστού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα εξαντλούσε την δική του μικρή σχετικά ανθρώπινη δύναμη, μικρή σε σχέση με την ανθρώπινη δύναμη του Λιέου, εννοούμε. Διότι επρόκειτο ουσιαστικά περί μιας διαμάχης μεταξύ Χριστού ενάντια στην πλάνη των ειδώλων, ενάντια στην παγιωμένη ειδωλατρία η οποία τότε υπερίσχυε στην περιραίωσε τότε ατμόσφαιρα, μιας μάχης μιας διαμάχης τομωρών και ανισχύρων που εξελέξατο, όπως λέει η Γραφή ο Θεός, είναι κατησχύνη τους ισχυρούς και τους σοφούς, η λέξη σε εισαγωγικά της γης. Γιατί η σοφία των ανθρώπων μπροστά στη σοφία του Θεού είναι ένα τεράστιο μηδενικό. Τότε ο Άγιος Δημήτριος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού στο μέτωπο, παρακαλώ, του Αγίου Νέστορα, είπε προς Αυτόν και προφητεύοντας και ευλογώντας Τον. Είπαγε, πήγαινε και τον λιέο θέλεις νικήσει και υπέρ Χριστού θέλεις μαρτυρήσει. Όπερ και γένετο με του πολύ σε λίγο, εφόσον ο Άγιος Νέστορ ευθύς, παρακαλώ, μόλις επλησίασε αυτόν λιέο, ρίπτοντας πρώτα το επανοφόρι του, έκραξε και εξωτερικά αλλά κυρίως και εσωτερικά με πίστη ακράδαντη λέγοντας, προσέξτε παρακαλώ τι είπε ο Άγιος Νέστορ, ο Θεός του Δημητρίου, ο Θεός όχι απλώς ο Θεός του Δημητρίου που μου έδωσε δηλαδή την ευλογία και έτσι στην κατάθεση, ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τι σύντομη αλλά και τι δυνατή προσευχή, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Και με αυτή την επίκληση και προσευχή κατάφερε με το πρώτο μάλιστα χτύπημα, με το εγχειρίδιό του, να χτυπήσει στην καρδιά με μιας τον γιγαντόσωμο και πολύ πιο δυνατό λιέο και με μιας να τον ρίψει νεκρό κατά γης. Μια παρένθεση, πολύ πιο εύκολα θα συντρίψει ο Χριστός διαχρονικά, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όλους τους εχθρούς της αληθείας, όλους αυτούς που νύχτα μέρα, όχι μόνο σήμερα που είναι σε έξαρση, αλλά από την εποχή του Κάιν, γιατί από τότε αρχίζει το μυστήριο της ανομίας που σκότωσε τον αδερφό του Άβελ και διονύζεται σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο που λέγει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται εν το κόσμο, θα συντρίψει λοιπόν ο Χριστός πολύ πιο εύκολα, χωρίς καμία προσπάθεια θα λέγαμε, χωρίς καμία ιδιαίτερη κίνηση, με το τίποτα, όλους αυτούς τους εχθρούς της αληθείας, όλους αυτούς που νύχτα μέρα πυρετοδός, τι κρίμα για αυτούς, έχοντες κοσμική εξουσία και δύναμη, υπηρετούν δουλοπρεπώς και ανοήτως το μυστήριο της ανομίας, το μυστήριο του διαβόλου, το μυστήριο του αντιχρίστου. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα από το βίο του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Νέστορα που φαίνεται η δύναμη της πνευματικής πατρότητος, όπως φαίνεται βέβαια και στο σημερινό όραμα της Αγίας Σκέπης, από το οποίο βέβαια δίνεται η πρώτη αφορμή. Αλλά να μην νομιστεί ότι αυτό βρίσκεται μόνο στον χώρο της Καινής Διαθήκης, στον χώρο της Ιεράς Παραδόσεως. Ας αναφέρουμε και κάτι από τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, για να φανεί αυτή η μεγάλη αλήθεια, η οποία φαίνεται και στο Δευτερονόμιο, εκεί που λέγει «επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει», αλλά και σε πολλές άλλες συνάφειες, και για να φανεί και η ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ας αναφέρουμε μόνο μία περίπτωση, την περίπτωση του προφήτου Ελισαίου, να μην την πούμε βέβαια πολύ αναλυτικά, για να πάμε αλλού τον λόγο, την περίπτωση του προφήτου Ελισαίου, ευθύς μετά την ανάληψη, η λέξη ανάληψη σε εισαγωγικά, του προφήτου Ηλιού, διότι ανελήφθη, πάλι σε εισαγωγικά, με το φθαρτό του σώμα και όχι με το άφθαρτο σώμα όπως ο Χριστός και η Παναγία, όχι εις των ουρανών, αλλά λέγει το κείμενο ως εις ουρανών, που σημαίνει ότι ο προφήτης Ηλίας βρίσκεται με το φθαρτό του σώμα, που κανείς δεν ξέρει, πάντως όχι εις τον πνευματικό ουρανό, γιατί δεν έχει πάρει το άφθαρτο σώμα του. Μια φορά όταν μας ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος πού βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας και τι κάνει, εμείς δεν ξέραμε φυσικά τι να το απαντήσουμε. Και μας είπε εκεί αστειευόμενος αλλά και σοβαρολογώντας με το αγιασμένο του και σοφό χιούμορ του και ωφέλιμο χιούμορ του, τροχάει τα μαχαίρια. Ετοιμάζεται δηλαδή όταν θα έρθει η στιγμή του Αντιχρίστου, άγνωστο βέβαια πότε. Ως γνωστόν ο Ελισαίος είχε κρατήσει, αγαπητοί μου προσκυνητέ, για ευλογία την μιλωτή του διδασκάλου του Ηλίου. Όταν λοιπόν έπρεπε ο Ελισαίος εκ νέου να περάσει τον Ιορδάνη μόνος τώρα, χωρίς τον διδάσκαλό του, εκτύπησε με την μιλωτή του γέροντά του, του προφήτου Ηλίου, το είδωρ του ποταμού Ιορδάνη, αλλά δεν εσχίστη όπως είχε γίνει λίγο πιο πριν από τον ίδιο τον προφήτη Ηλία, πριν φυσικά αναλυφθεί ως εις ουρανών. Τότε είπε ο Ελισσαίος, «Πού είναι, ακούστε παρακαλώ, πού είναι ο Θεός Ηλιού του πατρός μου?» Και ερωτηματικό, γιατί έτσι είπε, αλλά και θαυμαστικό βάζουμε εμείς. Τι φοβερός λόγος, και αφού είπε αυτό, ξαναχτύπησε εκ δευτέρου τα νερά του ποταμού Ιορδάνη, και τότε και μόνο τότε, δηλαδή, άνοιξαν, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα επί Μωυσέως, τα νερά του ποταμού Ιορδάνη, με τις ευχές δηλαδή του γέροντα του προφήτου Ελισσαίου, με τις ευχές του προφήτου Ηλίου, και πέρασε εκ δευτέρου τον Ιορδάνη, σαν να ήταν χωρίς νερό δηλαδή ο ποταμός, σαν διαξηράς. Και έχει και κάποια συγκινητική και θαυμάσια συνέχεια, γεμάτη νόημα, και τότε ενόησαν, όπως λέγει δηλαδή το ιερό κείμενο, τότε ενόησαν οι ή των προφητών, ας μην το αναλύσουμε πιο πολύ, οι ή των προφητών που ήσαν εκεί στην Ιεριχώ και είπαν, τι είπαν, ανεπάφθη το πνεύμα του προφήτου Ηλίου επί των Ελισσαίων. Και τόσο δηλαδή τον εσεβάστησαν τον Ελισσαίο ή των προφητών, ώστε αυτοί εξήλθαν, αγαλωμένο που δεν θα λέγαμε εμείς, σε συνάντησή του και τον προσεκίνησαν, προσέξτε, έως την γη. Τι σεβασμό και τι ευλάβεια είχαν στον προφήτη Ελισσαίο, γιατί ενόησαν, επίστησαν και διεπίστωσαν με αυτό το θαυμαστό γεγονός, ότι ανεπάφθη το πνεύμα του προφήτου Ηλίου επί των Ελισσαίων. Τον προσεκίνησαν έως την γη, διότι το ξαναλέμε, ενόησαν ότι είχε αναπαυθεί το πνεύμα του Ηλίου επί το τέκνον αυτού, δηλαδή, επί το τέκνον αυτού τον προφήτη Ελισσαίου. Τι σημασία δηλαδή, γι' αυτό το είπαμε και το ξαναείπαμε, δίνει ο Λόγος του Θεού διαχρονικά, αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας, το να αναπαύσουμε πνευματικά, αλλά και κάποιες φορές και κατά κυριολεξία τον γέροντά μας. Τι μεγάλη όντως ευλογία και εφόδιο είναι αυτό, πόσο ο Θεός και ευαρεστείται, αλλά και κάποιες φορές εκδηλώνει την ευαρέσκειά του, και μάλιστα πολλές φορές με βαθμό χαρακτηριστικό που να μην δέχεται καμία αμφισβήτηση, εκδηλώνει ο Θεός την ευαρέσκειά του όταν κανείς κατά Θεόν αναπαύει και με την στενή και με την ευρή έννοια των γέροντά του. Πόσα αλήθεια περιστατικά υπάρχουν στους βίους των Αγίων μας, στα γεροντικά και λοιπά, που διατρανώνουν αυτή την αλήθεια, και ιδιαίτερα κάποιες φορές με τον τρόπο που γίνεται ο αποχωρισμός, τι προηγείται αυτού δηλαδή του αποχωρισμού, τι λόγια, τι νουθεσίες, τι γεγονότα υπερπάσαν έννοιαν και προσδοκίαν όντως. Έτσι λοιπόν, με τις ευχές του Αγίου Ανδρέα, ο μαθητής του Επιφάνιος ηξιώθη, για να επανέλθουμε στο σημερινό μας θέμα, από το οποίο αντλούμε όλα αυτά τα εξαίσια πνευματικά μηνύματα, με τις ευχές του Οσίου Ανδρέα, ο μαθητής του Επιφάνιος ηξιώθη να δει το όραμα της Αγίας Σκέπης. Εμείς όμως σήμερα, εις την αγάπη σας, θα θέλαμε να στρέψουμε, με αφορμή το σημερινό θαυμαστό και υπερφυές γεγονός της Αγίας Σκέπης, και κάπου αλλού τον λόγο. Είναι το σημείο εκείνο όπου κανείς διαπιστώνει εύκολα ότι ανάμεσα σε τόσο ευλαβές, εννοείται, πλήθος που είχε πάει εκεί σε μια ολονυχτία, και όταν λέμε ολονυχτία δεν εννοούμε μέχρι τη σημεία, έτσι εννοούμε ό,τι λέγει η λέξη ολονυχτία. Λοιπόν, ανάμεσα σε τόσο ευλαβές πλήθος που άοκνα αγρυπνούσε όλη νύχτα τότε στον Πανσεπτό και ιστορικό ναό των Βλαχερνών, Μόνο ο Όσιος Ανδρέας και διευχόν του, ο μαθητής του Επιφάνιος, μόνο αυτοί είδαν με την πνευματική τους αίσθηση αυτό το μοναδικό και υπέρλογο όραμα της Αγίας Σκέπης. Όπως αναφέρεται σχετικά στον βίο τους, αυτό το συμπέρασμα σαφώς και βγαίνει. Και στο σημείο αυτό, εν παρενθέσει, να αναφέρουμε ότι αυτό ακριβώς το όραμα, πρέπει και αυτό να το πούμε, αλίμονο, ότι αυτό ακριβώς το όραμα εστάθη αιτία να καθιερωθεί η εορτή της Αγίας Σκέπης την 1η Οκτωβρίου σε όλο το πανορθόδοξο πλήρωμα, οικουμενικό πλήρωμα. Βέβαια, ορθώς, αξίως και δικαίως, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την έχει μεταφέρει στις 28 Οκτωβρίου λόγω των θαυμαστών γεγονότων και των θαυματουργικών επεμβάσεων της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, στο Ελληνοϊταλικό μέτωπο του 1940, αλλά και μετά από αυτό. Τα θεωρούμε γνωστά αυτά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, φαίνεται ξεκάθαρα στο όραμα της Αγίας Σκέπης πως τα πνευματικά φαινόμενα και γεγονότα είναι τελικά όντως υπέρ αίσθηση, υπέρ λόγων και υπέρ έννοιαν. Γι' αυτό τον λόγο δεν γίνονται αντιληπτά, αγαπητοί μου αδελφοί, από τις ανθρώπινες αισθήσεις, είναι πάνω δηλαδή από τις ανθρώπινες, τις παντός είδους ανθρώπινες δυνατότητες. Αυτή η αλήθεια, έστω και συνεσκιασμένα, που τελικά δεν είναι και τόσο συνεσκιασμένα, αλλά εμείς λόγω της πνευματικής μας ρηχότητος ίσως μας αποφεύγουν όλα αυτά τις πιο πολλές φορές, όλα αυτά είναι διάχυτα και στην Αγία Γραφή. Τι να πρωτοαναφέρομαι? Ας ανατρέξουμε στο σημείο εκείνο που λέγει στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, τα εξής. Εκεί που λέγει ο Χριστός, θα σας το διαβάσω από το κείμενο. «Νιν η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω, Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτην, Πάτερ δόξα σόν σου το όνομα». Προσέξτε, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Και συνεχίζει. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν και γεγονένε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν ου διεμέ αυτή η φωνή γέγονεν αλλά διημάς. Και συνεχίζει βέβαια το ιερό κείμενο. Ενώ λοιπόν ήλθε φωνή εκ του ουρανού, σαφής φωνή και λέγουσα και εδόξασα και πάλι δοξάσω, δηλαδή εγώ Θεός εδόξασα το όνομά μου δια της μέχρι τούδε εν μέσω του Ισραήλ δράσεώς σου, διότι απευθύνεται σε ευθύ λόγο στον Υιό ως άνθρωπο. Και πάλιν θα δοξάσω αυτό δια του ενδόξου παθήματος και της αναστάσεώς σου και δια της εξαπλώσεως του Ευαγγελίου εις τα έθνη. Δηλαδή και ήδη είχε δοξαστεί το όνομα του Θεού με τα θαύματα, με τη διδασκαλία που μέχρι τότε είχε κάνει ο Χριστός και είχαν μείνει όλοι άναυδοι και έκναυδοι, ειδικά ο απλός όχλος, ο απλός λαός, αλλά και θα δοξαστεί πιο πολύ ο Θεός όταν θα επακολουθήσουν τα ποιητικά της σωτηρίας, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, που είναι κυρίως η Σταύρωσης και η Ανάστασή του και η Ανάληψή του εις τους ουρανούς. Κατόπιν λοιπόν της φωνής αυτής, ο πολλής κόσμος, ο όχλος, ο λαός που εστέκεται εκεί και άκουσαν τον ήχο της θεϊκής φωνής, δεν μπόρεσαν, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξεχωρίσουν τα λόγια τα θεϊκά. έλεγαν ότι έγινε βροντί, ενώ ακουγόταν αυτή η ξεκάθαρη θεϊκή φωνή και εδόξασα και πάλι εδοξάσω, και είπαμε τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι θα ξαναδοξαστεί ο Χριστός με την Ανάστασή Του και δια της εξαπλώσεως δηλαδή του Ευαγγελίου εις τα έθνη, κάποιοι άκουγαν όλα αυτά σαν να υπάρχει κάποια βροντί. Άλλοι άκουγαν δηλαδή κάτι το διαφορετικό, δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς άκουγαν, και ως εκ τούτου, λόγω αυτού που άκουγαν, ενόμιζαν ότι άγγελος ομίλησε στον Χριστό, σε Αυτόν. Όλα αυτά δεν σημαίνουν προφανώς ότι υπήρχε, πώς να το πούμε, ότι υπήρχε κάποια ακουστική διακύμανση ή βλάβη ή τι άλλο και διαφοροποίηση στους ανθρώπους, αλλά ότι ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, επέτρεπε και παραχωρούσε. Άλλοι μεν ακούνε έτσι, άλλοι δεν ακούνε αλλιώς και ούτω καθεξής, αυτή την ποικιλία των ακουσμάτων, και πάνω και πέρα από όλα να μην ακούνε ξεκάθαρα αυτή την φωνή. Ανάλογα βέβαια πνευματικά φαινόμενα συμβαίνουν σε πλήστες, όσες, άλλες συνάφειες και γεγονότα. Όπως ο Χριστός μετά την Ανάσταση σε κάποια από τις εμφανίσεις Του, ημέν προσεκίνησαν Αυτόν, τι λέγει εκεί το κείμενο και τα διαβάζουμε αυτά κάθε Κυριακή πρωί στα Εωθηνά Ευαγγέλια, ημέν προσεκίνησαν Αυτόν, ιδέ, τι λέγει, εδίστασαν. Άλλοι δηλαδή αμέσως ενόησαν ότι είναι ο Αναστάς Χριστός και ως εκ τούτου εκ των προτέρων, άμα τη οράσει, επίστησαν ότι είναι ο Αναστημένος Χριστός ανάμεσά τους. Άλλοι όμως για λόγους αναλόγους που προαναφέραμε, γιατί τον βλέπαν κάπως διαφορετικά, τον βλέπαν ενεταίρα μορφή, τον βλέπαν κάπως αλλιώς, εδίσταζαν καταρχάς, δεν είχαν πιστεί αμέσως με τις ανθρώπινες τους αισθήσεις, τον έβλεπαν δηλαδή κάπως αλλιώς και δεν τον προσκυνούσαν αμέσως, αλλά εν συνεχεία βέβαια ο Θεός επέτρεπε να τον εννοήσουν με τον Α ή Β τρόπο, όπως οικειόταν επήγαινε προς Εμαούς. Διενύχθησαν, τι λέγει εκεί το κείμενο, αν θυμάμαι καλά, αυτόν οι οφθαλμοί και έγνωσαν ότι ήταν ο Αναστάς Χριστός εν τη κλάση του Άρτου και όλα τα υπόλοιπα εκεί, που νομίζω είναι το 5ο Εωθηνό Ευαγγέλιο. Μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης ότι μπορεί σε ένα χώρο να βρίσκονται κάποια άτομα και ο ένας να βλέπει κάποιον Άγιο, εάν είναι σε μέτρα βέβαια εννοείται. Ο άλλος να μην το βλέπει, αλλά επί παραδείγματι να ακούει μόνο την φωνή του ή ένα μέρος της φωνής του. Ένας τρίτος να μην βλέπει ούτε τον Άγιο, ούτε να ακούει τη φωνή του, ούτε μέρος της φωνής του ή κάποιον ουράνιο ήχο, και να αισθάνεται μόνο μία ευωδία ή ένα μέρος της ευωδίας ή κάτι ανάλογο, χωρίς να βλέπει δηλαδή και να ακούει τίποτε, ούτε φωνή ούτε Άγιο. Και ένας τέταρτος και ένας πέμπτος και ένας έκτος να μην αντιλαμβάνεται τίποτε ή να αντιλαμβάνεται κάτι το διαφορετικό από τα προηγούμενα δηλαδή, χωρίς όλα αυτά να σημαίνουν ότι ο νιωστός, ο τελευταίος ας πούμε, που δεν αντιλαμβάνεται τίποτε, ότι είναι πάντα υποχρεωτικά κατωτέρας πνευματικής καταστάσεως. Τίποτε δεν είναι απόλυτο στην πνευματική ζωή. Αλλά ας μην επεκταθούμε πιο πολύ επ' αυτού. Άπειρες οι περιπτώσεις και τα αίτια. Αξιομνημονευταίων εδώ νομίζουμε ότι είναι το όραμα που είδε ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας προς την Δαμασκό, ως εχθρός δηλαδή του Χριστού μέχρι τότε, ο Σαούλ, βέβαια όχι εκ κακής προθέσεως, αλλά λόγω της αγνίας που είχε και λόγω της αγάπης που είχε στις δικές του ιουδαϊκές παραδόσεις. Τι λέγουν σχετικά οι πράξεις των Αποστόλων, ότι ξαφνικά τον περιέλωσε θείο φως, χωρίς να το περιμένει, χωρίς να το αναζητήσει, ούτε καν το ήξερε πώς να το αναζητήσει, άλλωστε ιδίω και τον Χριστό. Παρά τα αυτά, έτσι έκρινε η Θεία Πρόνοια που επρογνώριζε ότι ήταν σκεύος εκλογής και ότι θα εβάσταζε το όνομα του Χριστού εις τα έθνη. Γι' αυτό το λόγο τον περιέλωσε εύνης θείο φως, άστραψε γύρω του δηλαδή αυτό το ουράνιο φως και λόγω της εκθαμβωτικής αυτής λάμψεως έπεσε κατά γης και άκουσε ο τότε Σαούλ την φωνή του Χριστού, εννοείται ποιου Χριστού, του αναλυφθέντους εις τα δεξιά του Πατρός, λέγουσα αυτή η φωνή του Χριστού, το περίφημο «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και όταν απορριμμένος ο Παύλος, άλλωστε δεν πίστευε μέχρι τότε ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός, εννοείται διαφορετικά δεν θα τον κατεδίωκε. Όταν απορριμμένος ο Σαύλος τότε είπε «Ποιος είσαι Κύριε», από πού δηλαδή αυτή η φωνή, τα είχε χαμένα, είχε γοητευτεί, είχε τρομάξει με την καλή την έννοια, τον είχε πιάσει θάμβος και έκσταση. Όταν είπε «Ποιος είσαι Κύριε», η φωνή ουρανόθεν του είπε «Εγώ είμαι ο Ιησούς, όν σι διώκεις». Τη Αγία Θεϊκή, γεμάτη αγάπη, με την καλή έννοια, ηρωνία. «Όν σι διώκεις», διότι εγώ είμαι ο Χριστός, τον οποίον εσύ καταδιώκεις. Σαν να του έλεγε και σαν να λέγει σε όλους τους ανθρώπους φυσικά, διότι εννοείται ότι όποιος πολεμάει τους χριστιανούς με τον Α ή Β τρόπο, ουσιαστικά τον ίδιο τον Χριστό πολεμά. Και όποιος πολεμάει, για να το προχωρήσουμε, καλή ευκαιρία αυτή τώρα, οτιδήποτε εδίδαξε ο Χριστός, πολεμάει τον ίδιο τον Χριστό. Και, και όποιος πολεμάει οτιδήποτε υπάρχει πνεύματι Αγίου στην παράδοση της Εκκλησίας που είναι ισόκυρος και ισοστάσιος με την Αγία Γραφή, τον Χριστό πολεμάει. Όποιος πολεμάει για παράδειγμα τον μοναχισμό, όποιος πολεμάει τον μοναχισμό ουσιαστικά είναι θεομάχος και χριστομάχος και ούτω καθεξής. Και για να επανέλθουμε στο όραμα του Αποστόλου Παύλου πηγαίνοντας προς τη Δαμασκό, και ευθύς πιο κάτω λέγει το ιερό κείμενο ότι οι άντρες, εδώ δίνουμε τώρα την σημασία που έχει σχέση με το θέμα μας, ότι οι άντρες που συνόδευαν και ήσαν συνοδεύοντες τον Σαούλ εναντίον των χριστιανών, εννοείται, εστέκοντο με ανοιχτό το στόμα και άφωνοι, έτσι λέγει το κείμενο σε ελευθερία μετάφραση, άκουγαν με την βοή και τον ήχο της φωνής, άκουγαν με τη βοή και τον ήχο της φωνής χωρίς να ξεχωρίζουν τις λέξεις. Άκουγαν δηλαδή μια βοή, άκουγαν τον ήχο αυτής της φωνής, αλλά δεν μπορούσαν επακριβώς να ξεχωρίσουν όλες αυτές τις θαυμάσιες λέξεις οι οποίες είχαν λεχθεί από τον Χριστό, από τον δεδοξασμένο Χριστό, αλλά φυσικά ούτε και έβλεπαν και κανέναν. Βλέπετε, ο μεν Παύλος ετυφλώθη, εγωιτεύθη, τον κατέλαβε φόβος και δέος και κυριολεκτικά παρέλυσε από αυτό το θείο φως, άκουγε ξεκάθαρα, πάνω και πέρα απ' όλα, άκουγε ξεκάθαρα και διαπεραστικά την φωνή του δεδοξασμένου Χριστού, ενώ οι συνοδοιπόροι του, οι μέχρι τότε δηλαδή συγκαταδιώκοντες, τους χριστιανούς άντρες του, ενώ άκουγαν τον ήχο της φωνής, ως εκ τούτου ενόησαν θέλοντες και μη ότι κάτι το υπερφυσικό λαμβάνει χώρα τότε, όμως δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα λόγια του Χριστού, και όπως αφήνει να εννοηθεί το κείμενο εμέσως πλην σαφώς, ούτε αντιελήφθησαν το άκτιστο θείο φως, το ουρανόθεν αποσταλέν και εκχυθέν, και το οποίο ήτο περιαστράπτον πέρα για πέρα μόνο για τον Απόστολο Παύλο. Νομίζω το προαναφερθέν παράδειγμα είναι πάρα μα πάρα πολύ χαρακτηριστικό για το θέμα το οποίο εξετάζουμε τώρα εις την αγάπη σας. Μπορεί, αγαπητοί μου αδελφοί, ένας και να αισθάνεται και να κολυμπάει στο θείο φως και να το εκπέμπει ολικός ή μερικός, αυτό που έχει μέσα το δηλαδή, να το εκπέμπει εξ ολοκλήρου ή ποσοστιαίως προς τα έξω, σαν ένας πνευματικός καθρέφτης, γιατί οι Άγιοι τι ήτανε, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καθαρίσει το εσωτερικό τους, και ως εκ τούτου ο καθρέφτης της ψυχής τους, όντας καθαρός, εξέπεμπε το θείο φως που έπεφτε επάνω τους, μπορούσε δηλαδή αυτό το θείο φως να αντανακλαθεί, εφόσον ήταν καθαρός ο καθρέφτης της ψυχής τους. Μπορεί λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις ένας και να αισθάνεται και να κολυμπάει στο θείο φως και να το εκπέμπει ολικός ή μερικός προς τα έξω ή προς κάθε κατεύθυνση, γενικώς δηλαδή, σε όλους, ή μόνο προς κάποιο ή κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα δηλαδή και αποκλειστικώς. Να μην το βλέπουν όλοι, να το βλέπει ένας, δύο, τρεις, ανάλογα είναι οι περιπτώσεις απεράριθμες. Όπως ο γέρον Ιωακήμ Πετσέρης ή το Αγιορείτης είχε δει εκεί στα Ιεροσόλυμα να αστράφτει ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, που ευάπτισε τον γνωστό μας πατέρα Παΐσιο τον Αγιορείτη, τον είχε δει να αστράφτει εκεί στα Ιεροσόλυμα και τόσο εγωιτεύθη που ζητούσε, διακαώς ζητούσε από τους παρευρισκομένους να πάρει πληροφορίες περί του αντρός, που είναι αυτός ο ιερέας, από πού είναι και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο μα τόσο πολύ είχε γοητευτεί. Και αυτή η μαρτυρία του γέροντος Ιωακήμ Πετσέρη, που ήταν άνθρωπος λόγιος και μεγάλης πνευματικής εμβέλειας, έχει ιδιαίτερη σημασία με την έννοια ότι είναι μια πληροφορία διαφορετική από αυτές που εμάζεψε δηλαδή ο πατήρ Παΐσιος από διάφορους φαρασιώτες που άλλοι είχαν ακούσει, αλλά και άλλοι είχαν προλάβει και τον είχαν ζήσει τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Αυτή είναι μία περίπτωση. Μπορεί όμως ένας να έχει αίσθηση του ακτίστου φωτός, να έχει κυριολεκτικά παραλύσει από αυτή την υπερβολική δόση δηλαδή θεϊκής ειδονής, και οι άλλοι γύρω του να μην καταλαβαίνουν απολύτως μα απολύτως τίποτε, να μην αντιλαμβάνονται τίποτε. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις μεταξύ των άλλων που ένας χωρίς να αισθάνεται ο ίδιος εκείνη τη στιγμή το θείο φως, κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι να τον βλέπουν παρακαλώ εξαστράπτοντα ή να τον βλέπουν αλλοιωμένον εν εταίρα μορφή, εξαρτάται τι είδους μορφή, σε άλλη πνευματική διάσταση, χωρίς δηλαδή ο ίδιος εκείνη τη στιγμή να καταλαβαίνει τίποτε, δεν ξέρουμε βέβαια για ποιο λόγο, είτε για να είναι πιο φυσικός, είτε για να μην έχει κάποια συστολή και ντροπή από ταπείνωση, γιατί όσοι έχουν αυτές τις καταστάσεις δεν θέλουν ο Θεός να τους δοξάζει, εννοείται. Πολλές οι περιπτώσεις από το γεροντικό που αναφέρεται εκεί κάποιος μοναχός που ενώ παρακαλούσε τον Θεό να μην τον δοξάσει καθόλου επί της γης, μάλλον το αντίθετο να του συμβεί, εκείνος χωρίς να το καταλαβαίνει όταν περπατούσε κάποιες φορές, οι άλλοι τον έβλεπαν με αυτό το φως που προαναφέρουμε εις την αγάπη σας, χωρίς δηλαδή ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται εκείνη τη στιγμή, που εννοείται ότι κάποιες άλλες στιγμές είχε αυτή την εμπειρία αυτού του θεϊκού φωτός, χωρίς βέβαια τίποτε να είναι απόλυτο. Τώρα, όπως είπαμε, για ποιους λόγους γίνεται, μόνο ο Θεός ξέρει όλους τους λόγους και τις αιτίες. Να μην καταλαβαίνει δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος και να τον βλέπουν οι άλλοι με υπερβολικό θείο φως. Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, τι αμέτρητα και γοητευτικότατα μυστήρια κρύβει η ορθόδοξη πνευματικότητα. Γι' αυτό ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να αισθανόμεθα πνευματική αυτάρκεια. Αυτό είναι ένας κρύος ευσεβισμός, ένας άχαρος ευσεβισμός και καθηκοντολογία, διότι όλα αυτά τι είναι; Είναι δείκτης πνευματικής στηρότητος, για να μην πούμε και τυφλότητος. Διότι όσο κανείς αγωνίζεται, τόσο διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες, και όσο τώρα αυτοί οι πνευματικοί του προσωπικοί ορίζοντες διευρύνονται, τόσο κανείς είναι εις θέση να αντιληφθεί την πνευματική του πτωχία. Όδε η σοφία του Θεού, όδε το μεγαλείο της ορθοδοξίας και της ορθόδοξης πνευματικότητος. Και ποτέ βέβαια να μην ξεχνάμε, γιατί αυτά μας αρέσουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο μοναδικός μας στόχος δεν είναι ούτε τα φώτα, ούτε όλα αυτά που τα αναφέραμε, κάποια από αυτά που αναφέραμε, και τα αναφέραμε για να δούμε πόσο πίσω είμαστε κυρίως, και αυτό είναι ένα κίνητρο για ταπείνωση έστω των αρχαρίων. Ποτέ όμως να μην ξεχνάμε ότι ο μοναδικός μας στόχος δεν πρέπει να είναι άλλος παρά τι, η απέκδηση του παλαιού μας ανθρώπου από όλα αυτά τα πνευματικά εσωτερικά φίδια, τα οποία μας περιζώνουν ή μάλλον βγαίνουν από μέσα μας, τα οποία πρέπει πρώτα με τον αγώνα να βγουν στην επιφάνεια και μετά η Θεία Χάρις μακροπρόθεσμα να τα θανατώσει, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που θα τα θανατώσει, αλλά εμείς πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες αυτής, τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της πνευματικής εν Χριστώ εγχειρήσεως. Ο Χριστός είναι ο νικών, αλλά δεν είναι ντροπή να το πούμε, και αυτό συμβαίνει στους Αγίους, ότι οι Άγιοι υποφέρουν, δείχνουν δηλαδή την προαίρεσή τους, και αυτό έχει και αξία, αλλιώς δεν θα έχει καμία αξία, και διαφορετικά ο Θεός θα είναι το προσωπολήπτης, όπερ και άτοπον, δίνουν την προαίρεσή τους, υποφέρουν κατά Θεόν όπως θέλει ο Θεός, διακριτικός και ευστόχος, γιατί μπορεί να υποφέρεις και να μην είναι κατά Θεόν αυτό, έτσι λοιπόν, αλλά ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος τελικά νικά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο δηλαδή. Και πρέπει να ταπεινώσουμε τον εγωκεντρισμό του σώματός μας, τη σακολατρία, τα πάθη της αρχός, τα ατελείωτα, την καθημαργία, τα της πορνείας, δεν είναι ντροπή να τα λέμε όλα αυτά. Άλλωστε πριν αναφέραμε για τους τρεις εξόχους παρθένους της Εκκλησίας μας, γιατί η παρθενία και η αγνία στην Ορθόδοξη παράδοση δεν εξαντλείται μόνο σε κάποιες πράξεις, που πολλές φορές και αυτά δεν τα τηρούμε όπως πρέπει, αλλά είναι και αγνώτης αισθημάτων, αγνώτης λογισμών. Δεν έχει τελειωμό όλη αυτή η κατάσταση. Θυμηθείτε, για όσους δεν τον ξέρατε, εδώ στη γειτονιά μας, ο πατήρ Ιάκωβο Τσαλίκης, όταν πήγαινε στην Αθήνα και αναγκαζόταν για θέματα υγείας ο γιατρός να δει λίγο εκεί το στήθος του, αισθάνεται, έτσι το ένιωθε ο άνθρωπος και έτσι το αναφέρουμε, ότι επόρνευε, άκουσον, επειδή ο γιατρός του κοιτούσε λίγο το στήθος του, να μην εμείς τώρα το ερμηνεύσουμε αυτό με τα δικά μας τα μυαλά, απλώς να θαυμάσουμε την αρετή του αντρός, και το έλεγε δημόσια και με συνέστηση, παρακαλώ, και με πόνο δηλαδή, όταν λέμε με συνέστηση, ότι με ταπείνωσε ο Θεός και πηγαίνω στην Αθήνα, και κάθε φορά που πηγαίνω στην Αθήνα πορνεύω, και εννοούσε αυτό δηλαδή, να μην πάει το μυαλό μας κάπου αλλού. Ή κάποιοι άλλοι ασκητές και εισηγαστές, όταν έφευγε ο νους τους από την ιερά προσευχή, πράγμα σπάνιο, αισθάνονται ότι επόρνευαν, με την έννοια ότι έφευγε ο νους τους, η πνευματική τους καρδία, από αυτή την επαφή με το πνευματικό κέντρο που είναι ο Θεός. Αυτή είναι η ορθόδοξη πνευματικότητα. Αλλά εμείς σιγά σιγά να χτυπάμε τα πάθη της σαρκός, γιατί αυτό είναι το άλφα της πνευματικής ζωής, με την νηστεία, γιατί χωρίς νηστεία δεν γίνεται τίποτε, αλλά πρέπει η νηστεία να είναι σωστή, και όλα βέβαια τα υπόλοιπα ασκητικά όπλα, γιατί απαιτείται από όλους, και από τους λαϊκούς και από τους εγκάμους και από τους ηλικιωμένους και από τους νέους, ασκητική αλλά διακριτική ζωή. Πρέπει όλοι να είμαστε ασκητές, δεν έχει έννοια ο χριστιανός να μην είναι ασκητής, δεν είναι χριστιανός δηλαδή τότε, είναι εχθρός του Σταυρού του Χριστού, τι λέγει ο Απόστολος ο Παύλος, η Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Χριστός, περί αυτό να μην τα αναλύσουμε τώρα. Απαιτείται νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή σε διακριτικό πνευματικό, για να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, για να διακρίνουμε πώς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε τη διάκριση των πνευμάτων και των λογισμών. Να χτυπήσουμε δηλαδή τον εγωκεντρισμό του πνεύματός μας, ώστε να αφήσουμε όλα τα αμαρτωλά μας θελήματα. Για μας δε τους μοναχούς πολλές φορές απαιτείται να εγκαταλείψουμε και τα φυσικά μας θελήματα για την αγάπη του Χριστού, και πράγματα δηλαδή που δεν είναι αυτά καθεαυτά αμαρτωλά, όταν μας το ζητάει ο γέροντάς μας ή εμείς θεληματικά το ρωτάμε κάτι, καλό είναι να αφήνουμε και τα φυσικά μας θελήματα, που δεν είναι αμαρτωλά δηλαδή αυτά καθεαυτά. Αυτό ισχύει βέβαια για μοναχούς, έτσι να κάνουμε αυτή την σαφεστάτη διάκριση, γιατί πολλά παρατράγωδα συμβαίνουν και στον τομέα αυτό, αλλά τώρα να μην επεκταθούμε πιο πολύ. Και γενικώς, όπως έλεγε ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, κυρίως για μοναχούς, ότι πρέπει ο υποτακτικός, εκτός από τα αμαρτωλά θελήματα που πρέπει να τα αφήνει, πρέπει να πηγαίνει, κοιτάξτε τι χαριτωμένα το έλεγε, πρέπει να πηγαίνει ο υποτακτικός με τα νερά του γέροντά του, όπως το ξύλο έχει τα νερά του, δηλαδή όταν το κόβουμε πρέπει να πηγαίνουμε με τα νερά του, έτσι και ο υποτακτικός πρέπει να πηγαίνει πάντα για την αγάπη του Χριστού με τα νερά του εκάστοτε γέροντά του. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην κρυβόμαστε, αυτό είναι που κυρίως λείπει από τους συγχρόνους καλούς κατά τα άλλα χριστιανούς, το κατά Θεόν δηλαδή σταυρικό φρόνημα, το θάψιμο, το θεληματικό εκούσιο θάψιμο του εαυτού μας, ή καλύτερα όχι του εαυτού μας, το θάψιμο των παθών μας, για να βρούμε, και μόνο έτσι θα βρούμε και θα λαμπικάρουμε τον χαμένο και κατακερματισμένο εαυτό μας. Μόνο δηλαδή έτσι θα γνωρίσουμε τη χαρά, χαρά όχι αστεία, πνευματική χαρά, αλλά όχι συναισθηματική ή διανοητική, οντολογική, υπαρξιακή, εν Θεώ χαρά και ειδονή, θα γνωρίσουμε δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού. Διότι δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε ό,τι κάνουμε για τον Χριστό, από αγάπη στον Χριστό, τον αγαπάμε τον Χριστό, αλίμονο, προσπαθούμε, προσφέρουμε, κουραζόμαστε, ίσως κάνουμε, βέβαια και όταν τα κάνουμε, γιατί πολλές φορές δεν τα κάνουμε, και όταν κάνουμε ελεημοσύνη, προσευχές, όχι με το σταγονόμετρο, διάφορες άλλες εκδηλώσεις, προσκυνήματα κλπ, αγρυπνίες, όλα αυτά καλά και άγια, αλλά το μέγα και ολέθριο δυστύχημα, να πούμε κάποιες φορές, να πούμε πολλές φορές, Κύριος είδε. Πάντω συμβαίνει αυτό το ολέθριο δυστύχημα, είναι ότι ανεξάρτητα, ας το πούμε έτσι, σε τι συχνότητα αγωνιζόμαστε, ποιοτικός και ποσοτικός, από ποιο πρίσμα προσβλέπουμε στο Χριστό, από ποιο πόστο υπηρετούμε την Αγία Του Εκκλησία, πού εκλήθημεν με ήττα, τι κλήση έχουμε με γιώτα, τι επιλέξαμε δηλαδή, είτε είμαστε λαϊκοί, είτε είμαστε μοναχοί, έγκαμοι, άγαμοι, λαϊκοί, μεγάλοι, νέοι κλπ. Παρά τον αγώνα μας που υποτιθεί στο ότι γίνεται, όταν βέβαια και αν υπάρχει, αντί με αυτομεμψία να αγωνιζόμαστε κατά του παλαιού ημών ανθρώπου αλίπητα, κατά του παλαιού ημών ανθρώπου με μίσος άμισον κατά του εαυτού μας, όλος περιέργως τι εσωτερικός πνευματικός μηχανισμός είναι αυτός αμήνης, με την κακή την έννοια αγωνιζόμαστε, η λέξη σε εισαγωγικά, και αγωνιούμε πως τελικά παρά τα αυτά να περισσώσουμε την κατάλληλη στιγμή τα γλυκόπικρα τερτύπια των ποικίλων και δυσκολοδιακρίτων παθών μας. Θέλουμε να περισσώσουμε το φίλευτο εγώ μας όταν προκύπτουν οι κατάλληλες συγκυρίες, οι κατάλληλες στιγμές, οι αδικίες δηλαδή, τα διάφορα γεγονότα, αρκεί να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, αντί να χτυπήσουμε τον εαυτό μας, να κόψουμε το θέλημά μας, να ζητήσουμε πράγματι τι θέλει ο Θεός, να μην γλυκαινόμαστε από διάφορες άλλες εμπαθείς κινήσεις του εαυτού μας, είτε εξ αριστερών είτε και εκ δεξιών, γιατί και εμείς οι μοναχοί πολλές φορές επηρεαζόμαστε από επαίνους του κόσμου, θέλουμε τον έπαινο του κόσμου, δεν θέλουμε το θέλημα του Θεού κατά βάθος, νομίζουμε ότι το θέλουμε και πολλά άλλα ατελείωτα, και γι' αυτό και γι' αυτό αποτυγχάνουμε και σε προσωπικό επίπεδο και ως εκ τούτου αποτυγχάνουμε και σε γενικότερο επίπεδο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Και μετά κάνουμε αναλύσεις και συσκέψεις άμεσα, έμεσα με τον εαυτό μας, με τους γνωστούς μας, για να βρούμε τις αιτίες έξω από τον εμπαθή και ταλέπορο εαυτό μας, ενώ οι πλείστες όσες αιτίες είναι μόνο μέσα στον εαυτό μας, γιατί υποτιθείστο αν υπάρχουν και άλλες αιτίες εκτός του εαυτού μας, εάν τις εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά με την καλή την έννοια, όλα αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο και τη μεγαλύτερα αιτία, γενεσιουργό αιτία προσωπικής μας προόδου και προσωπικής μας εν Χριστώ ενηλικιώσεως. Μπορεί να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, να προσκυνάμε τις εικόνες όλων των Αγίων και του Χριστού με πίστη, με ευλάβεια, κανείς δεν αντιλέγει. Όμως δεν αφινόμαστε άνευ όρων, όπως ο Ιώβ και πολλοί άλλοι, στο πανάγιο θέλημα του Θεού, ούτε μιμούμαστε στην πράξη, όχι στα λόγια και στις θεωρίες, το φρόνημα των Αγίων, εννοείται μετά διακρίσεως, και μάλιστα εάν επί παραδείγματι κάποιο παιδί μας, ας πούμε αυτό το παράδειγμα, έχει όντως τις προϋποθέσεις και θελήσει να μιμηθεί πράγματι την ζωή του Αγίου, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, που εμείς από μικρό παιδί, με αγωνία κιόλας και με ενδιαφέρον, το μαθαίναμε να προσκυνάει τον Άγιο την εικόνα του, του διαβάζαμε το βίο του, αν θελήσει αυτό το παιδί να μιμηθεί, και έχει βέβαια τις προϋποθέσεις και είναι όριμος και όλα τα υπόλοιπα, να μιμηθεί τη ζωή του Αγίου, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, πολλές φορές δηλαδή εμείς οι ίδιοι με διάφορες καλωστημένες και ευσεβοφανείς δικαιολογίες προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, όχι βέβαια άμεσα, ίσως έμεσα να το στρέψουμε την προσοχή σε άλλα πνευματικά ας πούμε σκάματα, το οποίο όμως είναι πολύ υποδιέστερα από αυτή την επιλογή που θα ήθελε να κάνει το παιδί μας. Και έτσι άμεσα, έμεσα, λίγο, πολύ, ο Θεός βέβαια να μας ελεήσει, γινόμαστε τρόπον τεινά θεομάχοι. Εμποδίζουμε δηλαδή το έργο του Κυρίου. Κλωτσάμε στην πράξη, πάλι να το γενικεύσουμε, τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός ή που επιτρέπει να σταλθούν, χωρίς βέβαια να τις στέλνει ο Θεός, από τις αδικίες, από τα γεγονότα, από τις συγκυρίες, τα οποία, ας το πούμε και έτσι, όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου, δόξα τω Θεώ υπάρχουν αυτές οι αδικίες, οι συγκυρίες που δεν θα έπρεπε βέβαια να υπάρχουν, αλλά αφού υπάρχουν και υπάρχουν, όλα αυτά είναι πλούσιο υλικό πνευματικής μας προόδου και το αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο και προσπαθούμε ματέως και ανεπιτυχώς να προσφέρουμε σύμφωνα με το λογισμό μας, σύμφωνα με τον εμπαθή εαυτό μας, σύμφωνα με ό,τι αρέσει σε εμάς, στο γεώργιο του Θεού και όχι όπως θα έπρεπε, όπως ο Θεός θα ήθελε και μας έδωσε τις ευκαιρίες να καταλάβουμε ότι έτσι θα ήθελε ο Θεός, αλλά δυστυχώς όπως μας αρέσει, ορθώνουμε ένα τείχος ανάμεσα σε εμάς και ανάμεσα στο θέλημα του Θεού, εθελοτυφλώντας, χωρίς δηλαδή να έχουμε δικαιολογίες και ελαφρυντικά, διότι εκτός των άλλων βάζουμε πάνω και πέρα από όλα τη δική μας εμπαθή λογική, γιατί δεν θέλουμε να σταυρώσουμε τον εαυτό μας, την αδυναμία μας, το τάδε πάθος και λέμε ότι εγώ έχω αυτή την ικανότητα δήθεν, ενώ αυτό είναι μια αδυναμία, είναι και ένα πάθος, διότι και το πιο καλό πράγμα όταν δεν γίνεται σωστά, όταν έχουμε εξάρτηση από αυτό, τι είναι, ουσιαστικά είναι ένα πάθος, πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε επί παραδείγματι, τότε εκεί οι πρώτοι μαθητές του Χριστού όταν έλαβε χώρα η θαυμαστή αλληλεία, νομίζω ξέρετε το γεγονός, που κόντευαν δηλαδή να σπάσουν τα δίκτυα τους, που στην αρχή δεν υπήρχε κανένα ψάρι στα δίκτυα τους, όλη τη νύχτα δεν μπόρεσαν να πιάσουν κανένα ψάρι και μετά κατόπιν των ρημάτων του Χριστού κάνοντας υπακούει ξαναέριξαν τα δίκτυα και γέμισαν από πολλά ψάρια που εκόντευαν να σπάσουν τα δίχτυα τους από τα πολλά τα ψάρια, όταν μετά από αυτό το υπερφυσικό γεγονός, από αυτή την θαυμαστή αλληλεία, όταν τρόπον τεινά τους διέταξε ο Χριστός, τους προέτρεψε μάλλον, να αφήσουν τα ψάρια και να τον ακολουθήσουν ευθέως, αμέσως δηλαδή, σκεφτείτε να του έκαναν τρόπον τεινά κήρυγμα οι μαθητές του Χριστού, που ακόμα καλά-καλά δεν είχαν εκλεγεί ακόμα ως μαθητές, να του έλεγαν κρίμα, αυτό είναι μεγάλη σπατάλη, να πάνε τα ψάρια χαμένα, είναι αμαρτία από το Θεό που λέμε κι εμείς, πρώτα Χριστέ μου να τα πουλήσουμε τα ψάρια, που παρελπίδα πιάσαμε και εξαιτίας εσού πιάσαμε και έπειτα να σε ακολουθήσουμε και να σε ακολουθούμε. Διότι όταν διατάζει και προτρέπει ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν υπάρχει αλλά, δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα, δεν υπάρχει κανένας ορθολογισμός, όσο και ευσεβοφανής και παντός τύπου εκείνη την στιγμή. Πάνω απ' όλα, δηλαδή τι, απαιτείται εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ας αναλογιστούμε, αναφέρουμε μόνο ένα-δύο παραδείγματα, τι εμπιστοσύνη έδειξε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στο εν τούτο νίκα, όταν εκεί είδε το όραμα τρόπον την άσαν τον Απόστολο Παύλο, εν τούτο νίκα, με αυτόν ο νικάς, με το σύμβολο του Σταυρού. Βέβαια, εμάς τώρα δεν μας κάνει και μοιραία και δικαιολογημένα ίσως, και αναπόφευκτα θα λέγαμε, και τόσο αίσθηση και εντύπωση, γιατί με το εν τούτο νίκα, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αυτομάτως ξέρουμε, δεν γίνεται διαφορετικά, ξέρουμε την τελική έκβαση των γεγονότων που αναφέρονται στο Μέγα Κωνσταντίνο. Όσοι νικούσε δηλαδή μετά. Όμως, τότε ο όντως Μέγας Κωνσταντίνος δεν την εγνώριζε τη μελλοντική έκβαση, ούτε ζήτησε εγγυήσεις ή οτιδήποτε άλλο για να κάμψει γόνι στο θείο πρόσταγμα, γιατί αυτό το εν τούτο νίκα, με τη λογική τότε την ανθρώπινη, εφαίνεται αμφίβολο, εφαίνεται πάρα πολύ δηλαδή όχι δυνατό, όχι βέβαιο, και γι' αυτό και σε αυτό μάλλον έγκυται η αρετή και η εμπιστοσύνη που έδειξε τότε με εκείνες δηλαδή τις συνθήκες και τις εμπειρίες και τις γνωστικές δυνατότητες ο Μέγας Κωνσταντίνος στο όντως θείο πρόσταγμα. Βέβαια, πάνω και πέρα απ' όλα, παμέγιστο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της υπεραγίας Θεοτόκου που είπε εκείνο το περίφημο «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν είπε δηλαδή πώς εγώ θα τα βγάλω πέρα να είμαι έγκυος χωρίς να φαίνομαι στον νόμο ότι έχω άντρα, εφόσον όλος ο υπόλοιπος κόσμος αγνοούσε όλα τα υπερφύη τα οποία έλαβαν χώρα κατά τον Ευαγγελισμό της, που με τρόπο δηλαδή υπερφυσικό συνέλαβε τον Υιό και Λόγο του Θεού μέσα στα άχραντα σπλάχνα της, ή τι θα έλεγε ο κόσμος για μένα, δεν είπε έτσι η Παναγία και όλα τα υπόλοιπα, γιατί και στην Παναγία δεν είχαν δοθεί δηλαδή οι εγγυήσεις, οι απαιτούμενες, οι ανθρώπινες που θα είχε κάθε λογικός και συνετός και σόφρον άνθρωπος, δηλαδή με την καλή την έννοια τα αναφέρουμε όλα αυτά. Και πέραν τούτου που η Παναγία μετά όντως θεληματικός και προθήμος υπέστη, και τι δεν υπέστη για το όνομα του Χριστού, μέχρι και στην Αίγυπτο έφτασε και τι άλλο επέστη, προκειμένου δηλαδή να γίνει θεληματικά το κατεξοχήν όργανο της Θείας Ευδοκίας για την σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, των ανθρώπων, των αγγέλων και τον ανακαινισμό ολοκλήρου της κτήσεως. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, με αφορμή βέβαια την σημερινή μεγάλη εορτή της Αγίας Σκέπης, αυτά έγιναν τότε επί βασιλέως Λέοντος, ανάλογα γίνονται και θα γίνονται διαχρονικά μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, γιατί η Παναγία πάντα σκεπάζει τους πραγματικούς χριστιανούς. Άλλωστε, εισάξια γεγονότα μπορούμε να πούμε έλαβαν χώρα και στο έπος του 40. Όμως, αντί επιλόγου, όχι βέβαια απεσιοδοξίας ένεκεν, αλλά για να έχουμε κίνητρο για να μετανοούμε, για να μετανοούμε μια ολόκληρη ζωή, ας αναφέρουμε το εξής περιστατικό, το εξής γεγονός που είναι πρόσφατο σχετικά και αφορά την νέο ακηρυχθήσα, την προσφάτως ανακηρυχθήσα Αγία Σοφία εκεί στην Δυτική Μακεδονία, που κάποτε αυτή η Μεγάλη Αγία εθεάθη άκρο συγκινημένη και λυπημένη, και όταν ερωτήθη για ποιο λόγο έγινε το αυτό, απεφάνθη η Αγία Σοφία λέγουσα ότι είδε ότι έκλαιγε η Παναγία Μητέρα μας, λέγουσα μεταξύ των άλλων τα εξής στην Αγία Σοφία, είπε η Παναγία δηλαδή. Ακούστε τι σοβαρός λόγος. Έφυγε, είπε η Παναγία, έφυγε η Παρθενία από την Ελλάδα. Και είπε και άλλα βέβαια, τα οποία μας τώρα για λόγους διακρίσεως δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, που είναι εξίσου σοβαρά. Και σημειωτέων ότι αυτό έλαβε χώρα πριν το 1974, γιατί αν ενθυμούμε καλά, περίπου τότε εκοιμήθη η Αγία Σοφία το 1974, που σημαίνει ότι αυτό το αργότερο να έγινε το 1974 ή λίγο πιο πριν. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα έλεγε σήμερα, εν έτη 2012, με όλα τα σημερινά μας κατορθώματα, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά, Γιατί κάθε άλλο παρά κατορθώματα είναι και σε προσωπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πανορθόδοξο επίπεδο. Τι γίνεται με τον οικουμενισμό, με το Α, με το Β, τα ξέρετε. Διότι η σημερινή κοινωνία είναι ως επιτοπλίστων μία ασκεπής κοινωνία, είναι θεληματικά όμως μία ασκεπής κοινωνία, είναι μία χωρίς σκέπη αμαρτωλότατη κοινωνία σε όλες τις μορφές των καταιγίδων, πνευματικών και όχι μόνο πνευματικών καταιγίδων, διότι δεν καταφεύγουμε έμπρακτα και ως άτομα και ως κοινωνία στην ολόφωτη σκέπη της Παναγίας μας Μητέρας, την ακατάλητη σκέπη της Παναγίας μας. Οψόμεθα και ελπίζουμε, εύχομαι διαπρεσβειών της να ανανύψουμε πνευματικά. Από μας εξαρτάται και μόνο από μας εξαρτάται. Και τότε και προσωπικά και καθολικά να είμαστε υπερβέβαιοι ότι θα γνωρίσουμε από εδώ και τώρα, από αυτή τη ζωή και θα βιώσουμε την κρατεά της και απόρθητη Αγία σκέπη και τότε πάντα τα υπόλοιπα για τα οποία τόσο αγωνιούμε, πάντα τα υπόλοιπα προστεθήσεται ημίν σύμφωνα με το αψευδές και προφητικό στόμα του Χριστού. Αμήν γέννητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ να εύχεστε, να με συγχωρείτε που λόγω της δικής σας μεγάλης προθυμίας σας και της προσοχής σας αθελά μας μακρύναμε το λόγο, άλλωστε σήμερα τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι και αργία. Να είστε όλοι καλά.